ือเราฟังจากครูบาอาจารย์จากท่านผู้รู้ก็เป็นเหตุให้เราเกิดมีความรู้ความเข้าใจได้อันที่สองเราใช้ความคิดพิจารณาร่างกายของเราและของคนอื่นนี่แหละเรียกว่าจิตตาปัญญาถ้าเราใช้ความคิดมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาอันที่สามภาวนาและปัญญาปัญญาเกิดจากการกระทำคือการฝึกจิตแต่ตัวอย่างที่ว่าเรานึกพุทโธพุทโธพุทโธนี่ครั้งแรกมันไม่ฉลาดหรอกเมื่อทำมากก็มันรู้วิธีไหนทำพุทโธอย่างไรมันอยู่พุทโธอย่างไรมันไม่อยู่มันรู้วิธีก็มีตัวครั้งพุทธกาลเป็นกว่าผู้หญิงคนหนึ่งมันภาวนาจากพุทโธภาวนาพุทโธนั้นใจมันจะเข้าสู่สมาธิหรือยังหรือมันยึดเหนี่ยวเท่านั้นแหละแต่ว่าพุทโธพุทโธนั่นเสียงที่แกจะไปคงจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอันนั้นคงจะอยู่ที่พาราณสีแต่ที่จะไปข้ามแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาพุทโธกว้างใหญ่แกไปฐานจิตภาวนาพุทโธพุทโธมีฐานจิตสามารถไต่น้ำได้นะเดินไปตามน้ำไปไม่จมไอ้นี้ไปตามกลางแม่น้ำแช่แวบหน่อยเดี๋ยวขาเข้าหล่มลงในน้ำเหมือนกันเห็นไหมทั้งจิตเป็นไม่มั่นก็มีได้บางคนจิตเหมือนมั่นคงก็มีเป็นปีติได้จะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าทานชนีอันนี้ก็ภาวนาเขาภาวนาพุทโธเหมือนกันนะแต่ว่าแค่ภาวนาพุทโธไปนานแกก็บรรลุมรรคผลนะเป็นพระโสดาบันชื่อว่าชนันทานีหัวแกยังแล้วคือลัทธิพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ทีนี้ถ้าแกมีเหตุอะไรแกก็เอานโมตัสสะใช่ไหมบอกว่าพุทโธนโมตัสสะนโมตัสสะเราก็ใช้นโมตัสสะเป็นการยกย่องนอบน้อมพระพุทธเจ้าแกจามก็ว่าพุทโธไอก็พุทโธมีอย่างก็พุทโธนั่นแหละนโมตัสสะคราวหนึ่งลาภามพวกเป็นสามีเงินพราหมณ์ร้อยแปดมาเลี้ยงแล้วก็สั่งเมียเธอจะไปสรรเสริญคุณของพระสัมมาโคดมนะอันนี้ก็บอกเราจะระวังถ้าพอดีกับหมู่พราหมณ์ก็หลายครับกำลังเขาจะเลี้ยงชำระบริโภคอาหารนี่นะบางคนกำลังจะทักเข้าใส่ปากเรื่องก็เรื่องพราหมณ์บางเรื่องมันก็ต้องพาเข้าใส่ปากนะพามานี้ก็ยกสำรับใส่เข้ามาแล้วก็ทับพีมันรู้ติทับพีตกแป้งพอตกแป้งก็คือผู้ขอนโมตัสสะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเลยพามันนั้นแตกกึ่งเลยวะนั่นพามันนั้นเลยหนวดเต็มด้วยน้ำแกงเต็มเข้าเลยก็พามันมันหนวดแงวล่ะหัวก็กอดแงวเลยนะอีคาละกันนี่กูบอกแล้วไม่ยกย่องสรรเสริญคุณของพระสัมมาโคดมเอาแล้วกูจะไปด่าสมณะของมึงจะไปถามปัญหาสมณะของมึงวะนะพามเลยไปเถอะครับพามไปถามปัญหาพุทธเจ้านะอย่าไปที่อื่นนะไปถามเถอะกูจะไปถามแกก็ไปหน้าดำหน้าแดงไปเลยแล้วแกโกรธให้เมียแกไหนก็ไปวัดเทตวันนาธานะพอดียาวคงจะประทับอยู่ที่ร่มไม้แกก็เดินตึมตึมตึมตึมไปเลยวันหน้าวันหลังก็ยืนอยู่สมณะขอร้องถามมันนะสมณะขอร้องท่านนิยมฆ่าอะไรจึงอยู่เป็นสุขคนนั้นนะฆ่านี่ฆ่าอะไรจึงจะไม่สับโลกอย่างนั้นพุทธเจ้าก็ตอบปัญหาเขกหน้าผากมันเลยมันโกรธตาดำตาแดงมันนะ ก็ฆ่าความโกรธนั้นกับพามอยู่เป็นสุขล่ะถูกด้วยมันจิตก็ฆ่าความโกรธที่อยู่เป็นสุขพุทธทาสถูกพระพุทธเจ้าสอนเอาพุทธเจ้าสอนเอาเลยยอมละทิฏฐิมานะยอมบวชอ่ะบวชก็อบรมภาวนากันเลยได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะแล้วก็ถือลัทธิพราหมณ์ของเขาก็เริ่มใส่พระพุทธเจ้าแต่ถูกพระพุทธเจ้าสอนเอาต่อจากนั้นยังน้องชายสองคนอีกตามไปที่ไปด่าพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าก็สอนเอาบวชหมดเลยเนี่ยว่าเขามีนิสัยวาสนาอยู่นี่เขาในการเขาภาวนาพุทโธกันอย่างนั้นงั้นพวกเราเนี่ยเราได้ประกอบแล้วก็ทำอย่างนี้จะถือว่าเราไม่มีวาสนาบารมีถือว่าวาสนาบารมีเนี่ยใครจะสร้างใครจะทำเราเองนั้นทำและพระพุทธเจ้านั้นคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติให้มันเกิดมีด้วยอย่าอ้อนวอนไม่ได้อ้อนวอนมันก็ไม่ได้แต่ว่าอธิษฐานที่ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์อธิษฐานอย่างนั้นมันก็บ่เป็นอ่ะมันจะสามารถทำสิทำแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองดังนั้นพวกเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราทำตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาทำสายกลางสายการของเราก็ก่อนนอนเราไหว้พระสวดมนต์นั่งก่อนนะตื่นนอนไหว้พระสวดมนต์ทั้งวันนี่เป็นประจำของเราทีนี้วันไหนมันว่างจังวันเจริญเพราะคือวันพระวันพระเราเป็นวันสำคัญมากเนี่ยภาวนาหรือทำรักษาศีลทุกโมสดนี้คือเป็นวันพระเก็บขังแต่ทำอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้ความดังนั้นเราจะไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเพื่อให้มันขันมันเป็นโลกเป็นวันพระเป็นวันพิเศษเวลาตั้งใจไว้มั่นคงอย่างนั้นแล้วมันก็ทำสม่ำเสมอแล้วมันก็จะเป็นทางสั่งสมสติปัญญามากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับถ้าเราก็ทำอย่างนี้นะมันไม่ได้ถือว่าถึงภาคปฏิบัติถ้าปฏิบัติของเราเนี่ยคือหาว่าทั้งองค์มรรคอธิบายองค์มรรคอีกครั้งนึงองค์มรรคประกอบด้วยองค์8มรรคมีองค์8ประกอบด้วยองค์8มรรคแปลว่าทางปฏิบัตินะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นต้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะอันนี้ทำแบบประสีนอันท้ายเนี่ยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือการปฏิบัติเราปฏิบัติตัวไหนเราก็ปฏิบัติตัวต้นก่อนคือสัมมาตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่คือเราได้ยินได้ฟังเราฟังให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจให้เกิดศรัทธาในการประกอบและกระทำในการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้จิตตรงสู่ความสงบเนี่ยถ้าใจของเราแน่วแน่มันก็ทำตลอดทำแล้วพอแล้วมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้เห็นได้ยินได้ฟังนั่นเป็นเหตุให้เราเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อความรู้ใจทีนี้ทางคู่กันเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเมื่อเราได้ยินได้ฟังมันก็เป็นเหตุให้เราได้คิดได้พิจารณาว่าถูกหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีแล้วก็ไปทางเข้าลงมือปฏิบัติอะไรลงมือปฏิบัติก็ตุสานภาวนาเล่นนะสัมมาวายามะตัวต้นสัมมาวายามะแปลว่าเพียรพยายามในหลักว่าเพียรละวางบาปไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรยังกุศลที่เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อม อันนี้ว่าตามความหมายของเขามาวายามะทีนี้ว่าถึงวิธีปฏิบัติกระทำวิธีปฏิบัติกระทำสัมมาแปลว่าเพียรพยายามเพียรตั้งจิตเอาไว้ที่สัมมาสตินั่นเอาพุทโธหรือกำหนดตรงที่เราใช้กันนะหายใจพุทโธพุทโธหรือนึกพุทโธพุทโธหรือกำหนดตรงลมจิตมันเป็นสัมมาสตินั่นคือสัมมาสติในสติปัฏฐานไม่ใช่สัมมาสติที่ธรรมดาสัมมาสติในสติปัฏฐานหมายความว่าสมมติเราตั้งจิตเราเริ่มพุทโธพุทโธตัวนี้จนจับจุดนะเราก็หยุดจิตหยุดแล้วก็ให้ความรู้สึกของเราติดต่อนะหยุดแล้วเรื่อยไปเนี่ยเรียกว่าสัมมาจิตญาณเมื่อสัมมาจิตญาณมันพอแล้วใจก็ตั้งลงเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องและที่ชอบแล้วแสดงว่าสมาธินั้นของพระพุทธเจ้าเรียกสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิจึงจะเป็นทางให้เกิดมรรคผลได้ถ้าสมาธิยังหรือไม่ได้ไม่ได้เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ไม่เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นต้องมีศีลเป็นไม่หมดถ้ามันมีศีลเป็นไม่หมดแล้วไม่ได้แล้วสมาธิที่มันที่เขาทำอย่างพวกเล่นไสยศาสตร์เขาก็ท่องคาถาบริกรรมคาถาเนี่ยเขามันสมาทานศีลก็ได้บางทีท่องคาถาบริกรรมคาถาใช้สำหรับไปทำลายคนอื่นก็มีเงินพวกเราเนี่ยภาวนากันก็ให้ตั้งในจุดนั้นสัมมาสติตัวนั้นนะแล้วก็ให้ถือว่าเราตั้งใจไว้ในกรรมฐานเราไม่เอากรรมฐานแต่เราเอาจิตกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธต่อยังไงก็พุทโธอย่างต่อยังไงก็วางเลยดีนะรักษาตัวพุทโธให้เข้าถึงตัวพุทโธคือตัวรู้ธาตุรู้ประคองความรู้สึกไว้ในจุดเดียวเนี่ยโอ้ไปเลยเรื่องขวาใจแล้วมันจะลงสู่ฐานของมันเองเมื่อลงสู่ฐานแล้วมันไม่ยากกันทีมันมั่นคงเองยังเหลือเวลาอีก10 นาทีต่อไปพากันเข้าที่กำหนดใจน้อมใจเข้ามานั่งตรงตรงดึงเข้ามาจดจ่อดึงความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดรู้เลยจุดรู้ของเราอยู่ตรงไหนดึงความรู้สึกแนบรู้จับมันในจุดนั้นใช้ลมหายใจของเราใช้มันละในขณะนี้ไม่ต้องกำหนดตรงรู้เลยเราจะให้ใจมันคงจับตัวนั้นไว้นั่นคือตัวจิตแล้วมันจิตยังไม่ถึงใจนะเมื่อสงบลงไปแล้วจะถึงใจใจนั่นคือความรู้สึกอยู่ภายในเลยไม่มีความคิดความปรุงความแต่งในใจแต่ว่ามีหน้าที่รู้ที่ถ้าจะออกของคิดมาปรุงแต่งมันเป็นจิตเป็นวิญญาณดิพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปยึดถือเอานั้นจะไปยึดถือเอาวิญญาณว่าเป็นเราจะไปยึดถือเอาจิตว่าเป็นเรายึดถือเอาเวทนาว่าเป็นเรายึดถือเอาสัญญาสังขารเป็นเราไม่ได้คำว่ายึดถือเนี่ยเอาตัวอย่างเช่นสุขเวทนาพอสุขเกิดพับขึ้นมาแล้วใจมันก็ไปตั้งอยู่ตรงที่สุขเลยตั้งที่สุขแล้วเขาไม่รู้ตัวเองด้วยไม่รู้ใจด้วยวิ่งเข้าไปนั้นหมดเลยหรือเข้าสู่สังขารคิดปรุงแต่งใหญ่เลยคิดไปตามเรื่องราวไม่รู้จักใจบางที่จะที่ว่าไม่ยึดถือถิ่นทำไงเสียราบมีสุขเวทนาเกิดขึ้นปั๊บรู้ว่าสุขเวทนาแต่ว่าสาวเข้าไปหาต้นเข้าหาตัวรู้ตัวที่มีความรู้สึกอยู่เข้าสู่จุดนั้น ไม่เอาใจใส่สุขเวทนาแต่ว่าเอาใจใส่ดวงรู้เอาใจใส่ความรู้สึกที่รู้อยู่นั้นอันนี้เราเช็คไว้ไม่ยึดถือและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเข้าในหลักอริยสัจว่าให้กำหนดรู้ทุกอย่างกำหนดรู้โดยเฉพาะก็คือทุกทุกทุกให้กำหนดรู้ละไม่ได้ทุกมันเกิดขึ้นมาแล้วจะไปละไม่มีทุกอย่างมันไม่ได้ตัวอย่างเช่นว่าเดี๋ยวนั่งไปนั่งมันเจ็บมันปวดร้อนร้าวในร่างกายเนี่ยก็กำหนดรู้กายเนี่ยกำหนดรู้กายแล้วอย่ากำหนดตัวรู้ไว้ด้วยทุกมันก็มีนะเรากำหนดรู้ดวงรู้ด้วยให้มันรู้ทุกเวทนาแล้วด้วยตรงอย่างนั้นให้ถือว่าทุกเวทนาแล้วมันมาทางกายกายเป็นผู้รับแล้วก็เวทนาเจ็บปวดร้อนได้ต่างๆในหน้าที่เห็นแล้วก็ทำความรู้สึกรู้จักนะทีนี้ไปที่ไหนไม่มีเอาวัดทุกข์มันอยู่ที่นี่อยู่ที่กายนี่ไม่มีทางจึงเราต้องเป็นต้องกำหนดรู้แยกแยะมันถูกอันนี้คือใจอันนี้คือกายคนเวรกรรมนะแล้วมันบ่ให้ผลเฉพาะภายในใจนั่นน่ะมาขวางมาผลได้ในด้านใจในวันดูแล้วก็สามารถที่จะให้ผลที่ใจได้แต่ว่าให้ผลที่กายได้เศษกรรมต่างๆถ้าตัวอย่างเช่นพระโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์พวกเดรัจฉีมาจ้างโจรจะไปจับพระฆ่าไปครั้งแรกไปล้อมกุฏิท่านแล้วก็หอกหนีโจรก็จับไม่ได้ครั้งที่สองอีกไปล้อมอีกท่านก็หอกหนีอีกแต่ว่าครั้งที่สามนั้นท่านมาพิจารณาบอกว่าเรามีเวรกรรมต้องตามสนองนี้มันไม่จบแหละลบหลีกไม่ได้เรียนคำเรียนว่าโอ้ตั้งหลายอนิจจานแล้วว่าชาติหนึ่งครูไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองว่างั้นเรียนคำนั่นก็คือไปตกมันก็เอาเวจีเลยคนจากเวจีมาแล้วก็มาไปยังรับเหตุกรรมไม่ดีแน่นอนมาเรื่อยแต่ว่าการสร้างความดีท่านก็สร้างมาเรื่อยมันเวรกรรมที่มาตัดรอนมันก็ตัดรอนเป็นบางกาดบางครั้งฉะนั้นสำหรับพวกเราเนี่ยยังมาถึงมาถึงผลอย่างนั้นเราก็จำเป็นต้องเอาการสร้างให้พอสำหรับทานไม้ศีลไม้เรื่องต่างๆเขาก็ทำมาพอสมควรแต่ว่าภาวนาใหม่น่ะเขาจะน้อยไปถ้าภาวนาใหม่เนี่ยมันน้อยไปแล้วเขาก็จะมาแทรกแซงด้านจิตใจแต่ภาวนาใหม่ไม่ดีสติสัมปชัญญะฝึกหัดไม่ดีจะหลงทำกาลกิริยาแต่ถ้าว่าถึงเวลาใกล้ตายขึ้นมาไม่ได้สติสตังลืมตัวเองจะถึงความดีอะไรต่างก็ไม่ได้เรื่องนั้นพุทธเจ้าจึงสอนพวกเรามาให้ประมาทให้ควบคุมจิตใจรักษาจิตใจตัวเองอย่าไปปล่อยใจตัวเองปล่อยใจไปตัวเองไปตามอารมณ์มันไม่ได้พุทธเจ้านะให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้คิดได้แต่เมื่อไหร่ให้ปล่อยใจไปตามอารมณ์โดยไม่ควบคุมถ้าไม่ควบคุมแล้วมันก็เข้าป่าเข้าลกหลงลืมตัวเองเห็นจิตใจของแต่ละคนละคนจะมีสติบริบูรณ์นั่นเบื้องต้นก็ดังได้รับความสงบเสียก่อน ถ้ายังไม่ได้ความสงบกับลุ่มหลุมดอนดอนอยู่นั่นนะแล้วความสงบเป็นสมาธิเบื้องต้นในสติก็จะดีขึ้นเมื่อได้สมาธิแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นก็ละถอนปล่อยวางได้พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าเราจะชำระอาสวะกิเลสจากจิตใจเราต้องอาศัยปัญญาเป็นหลักถึงจะสามารถทำใจให้ผ่องใสได้ว่าถ้าคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะย่อนะหายเว้นความชั่วและประพฤติความดีและให้ทำใจให้บริสุทธิ์ให้ทำใจไม่สมองให้ปราศจากโลภะตรงสมองเป็นต้นนี่อันนี้สามอย่างนั้นที่ว่าให้เว้นชั่วก็หมายถึงเราก็สมาทานศีลแค่นั้นนะมันถ้าสมาทานศีลรักษาศีลแล้วก็เป็นการเว้นชั่วละผมก็ดีผมก็สุจริตเราให้ทานรักษาศีลเราให้ทานสำรวมมันก็เป็นทางสร้างความดีนั่นคือกิริยาวัตถุแต่ทีนี้ฝ่ายใจนะถ้ายังมีสติเมื่อบริบูรณ์อ่ะมันหลงลืมอยู่ตัวเองได้ดังนั้นในขณะที่พวกเรายังสมบูรณ์แข็งแรงยังมีสติสตังไม่หลงลืมในความบำเพ็ญนี่เราเปลี่ยนพยายามที่จะฝึกหัดสติของเราให้ดีสติสมาธิปัญญาครับเพราะสติสมาธิปัญญานั้นต้องเป็นของที่เกิดขึ้นในจิตไม่ใช่เป็นของท่องจำแต่ท่องจำนี่เฉยไม่ได้สติในความหมายบางทีมันอาจบางคนมาเข้าใจสติมันเป็นเครื่องประกอบใจสติมันไม่ใช่ใจแต่เพื่อประกอบแต่ว่าเราลึกได้ใจนึกได้และลึกได้เราลึกถึงสิ่งที่ได้ทำได้พูดได้คิดมาแล้วนานได้อันนี้ก็เรียกว่าสติทีนี้ก่อนจะทำก่อนจะพูดก่อนจะคิดก็นึกได้ซะก่อนแล้วจึงจะทำพูดคิดอันนี้ก็เรียกว่าสติอันนี้สติทั่วไปสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าสติเฉพาะมันว่าสติปัฏฐานนั้นจึงได้ถี่ยิบได้ไม่บกพร่องสติปัฏฐานฐานแปลว่าตั้งที่ตั้งจิตเป็นการฝึกหายใจเอาล้วนสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมคือหัวร้าย ให้ใจของแต่ละคนละคนเอาอารมณ์กรรมฐานสติปัฏฐานสี่เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่ตั้งจิตคือเอากายเอาเวทนาเอาจิตเอาธรรมเป็นอารมณ์ของใจแล้วกำหนดลมหายใจเข้าพุทโธล่ะลมหายใจนั่นก็อารมณ์ก็เป็นกายนี่ถ้าเราบริกรรมในใจว่าพุทโธพุทโธนั่นมันลมเข้าในธรรมาวิปัสสนาถือธรรมเป็นหลักนี่ถ้าว่าในสติปัฏฐานสี่นะถ้าเอาข้อที่หนึ่งปฏิบัติข้อที่หนึ่งคือกายนั่นก็มีสองอย่างตั้งใจไว้ในที่กายสองอย่างนั่นที่ถึงว่ากายในกายกายในกายหมายถึงเอาใจของเรามาจดจ่อกายนี่กายส่วนใหญ่รวมเรียกว่ากายกายในกายนั้นหมายถึง ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเรียกว่าผมเรียกว่ากายขนเรียกว่ากายเล็บเรียกว่ากายฟันหนังเรียกว่ากายนะแต่ละอย่างอย่างจึงเรียกว่าอันนี้เรียกว่ากายในกายส่วนกายกายนอกกายว่ารวมเลยรวมมาหมดเลยยังมีกายนอกกายในอีกกายในก็เหมือนทั้งกายเรากายนอกเหมือนทั้งกายคนอื่นนี่ทางตั้งจิตเองเนี่ยก็ทำไปสองหลักเดี๋ยวว่าอีกอันหนึ่งก่อนที่ว่ากายไม่ได้ใช้รูปร่างกายโดยตรงแต่ว่าเป็นกิริยาใช่ไหมใช้กำหนดกิริยาการเดินการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มีสติกำกับในการยืนเดินนั่งนอนนั้นอันอย่างนี้ก็เรียกว่ากายเหมือนกันเพราะว่ามีกายเป็นแม่บทก็อย่างที่เขาไปใช้กันภาวนากันหนอๆนั่นแหละเรียนที่เขาไปเหยียบหนอซ้ายหยาบหนอขวาเหยียบหนอที่เขาทำแต่นั้นมันถ้าทำถูกก็ดีไปถ้าทำไม่ถูกใช้ไม่ได้ทำถูกไหมทั้งว่าจดจ่อใจมันจดจ่อในสิ่งนั้นได้ถ้าใจมันจดจ่อได้นะมันก็มีสิ่งอื่นแฝงมาเห็นหรอเกิดโอกาสนิมิตอันใดอันหนึ่งขึ้นมาอย่างพวกภาวนาหนอๆนี่โดยมากมีนิมิตชนิดหนึ่งเรียกว่าเสียงนิมิตถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันไม่จะดับง่ายเราก็รบกวนอยู่อย่างนั้นนะสองสามปีมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งจูดูจะอยู่กรุงเทพมั้งอยู่ดูจะอยู่วังทองหลางผู้หญิงอายุประมาณสัก40อะไรๆก็ไปเรียนภาวนาหนอๆกับเขาที่วัดกระเปิงนะหนอไปหนอมาหนอไปหนอมาก็เกิดเสียงนิมิตเสียงดังอยู่หูนี่มันก็มีคนเรียกคนอย่างต่างๆอยู่ในอย่างที่ไม่ใช่หูของแกอันนี้ให้ครูบาอาจารย์ที่สอนนั้นแก้เขาแก้ไว้ได้เอาอุบายวิธีแก้สอนเขาว่าเออถ้ามันได้ยินเสียงใครได้ยินดีนะว่าอย่างนั้นว่าได้ยินมันก็แก้ไม่ได้ผมเสนอว่าต้องหนีอย่างนั้นมาก็มีตัวอย่างนะคนมั้งอาชิมอาเซิมไปภาวนามากอะมาเห็นนั่นเองมาคิมเล่าฟังบอกไอ้ไอ้คิมก็ว่าจับเป็นผีบ้าว่าจับเป็นผีบ้าเห็นว่าไอ้คิมเอาน้ำมนต์หลวงปู่แหวนให้แค่กินนะเอ้าอธิษฐานจิตกินน้ำมนต์หลวงปู่นี่เหมือนกันเออเฮ้ยจบเสียไอ้คิมแกเอาไปใช้ขังดีบางคนแกเป็นนิ้วหรือมากทหารไอ้คิมก็ช่วยเหลือเอาน้ำมนต์ของหลวงแหวนน่ะเอาอธิษฐานกินนี่ให้ฐานกินเอานิ้วหลุดออกไปจริงๆเลยนี่แหละเมื่อเราภาวนาตั้งจิตผิดแต่ตั้งที่ผิดล่ะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะอันตรายแก้ไม่ได้จะทำโดยปกติก็ต้องปล่อยวางเลยไม่ต้องภาวนาหยุดทั้งหมดต้องภาวนาให้มันหายไปก่อนมันก็มันเป็นบ้าแห้งขึ้นมาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเขาไปจับศึกจับเสื้อเอาผ้ากางเกงมาให้นุ่ง เพราะว่ามันมีพี่ชายอยู่นั่นเขาก็ให้พี่ชายเป็นรับผิดชอบพอพี่ชายเอาไปเลี้ยงมันก็มันไม่ได้ภาวนาอีกทีนี้รักษาตัวเองมันก็เลยหายหายความความเบื่อนะพี่อยู่ต่อมาทำไมมันสบายดีขึ้นมามันอุตริไปนั่งภาวนาอีกทีนี้เขานั่งภาวนาอีกเกิดขึ้นมาอีกทีนี้ความความเบื่อนะว่าพี่ชายมันรู้จักทำน้ำปลาขายไอ้น้ำปลาเนี่ยมาเวียงไปแถวเป็นตับสองข้างแกเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเออมันกี่ทางหรอไม่ค้อนปุ๊บไผ่ก็เขาแตกหมดเลยนั่นเขาจะไปทำนั่นนั่นเวลาหยุดสมภาวนาแล้วมันหายแต่ภาวนาเคยคิดเขาไปเอาแบบเก่ามันก็เป็นแบบเก่าเนี่ยว่าไม่ยิงถึงไม่ยิงที่ว่ากรุงเทพที่ว่าความเมื่อกี้ก็มาพักอยู่ว่าทางนี้ตรงนานเพื่อจะให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อก็นึกว่ามันจะธรรมดาที่ช่วยมันได้มันเสียงดังอยู่หูนี่ว่างั้นเอาเขาเลยใช้วิธีของเราแหละกำหนดวงรู้เอาสิกำหนดจิตเอาสิจะไปอยู่อย่างหูนั้นกำหนดใจดึงความรู้สึกเข้ามาจดจ่อดวงรู้นี่แย่นะแกจะทำนี่นะทำที่มันดังอยู่ในใจคนนี้สิมันดังอยู่ในใจของแกน่ะบางทียิ่งแรงใหญ่เลยมันกับเสียงผู้ชายว่าไม่แน่ว่าจะข่มจะขืนนี่ยังมึงว่าไปขู่เข็นนี่ตอนสุดท้ายบุกถ้าถามวันนี้ก็แน่นะมึงคงจะเป็นประสาทมั้งไปหาไปโรงพยาบาลไงก็ไปโรงพยาบาลไปบ่อยโรงพยาบาลกลับไปกรุงเทพไปพวกเบื่อมาหายเนี่ยถ้าไม่หยุดภาวนาไม่ได้มันศรัทธามันอยากภาวนาถ้าไม่หยุดมันจะให้หยุดแล้วก็ทำการทำงานธรรมดาธรรมดาซะก่อนมันหายก่อนแล้วถ้าจะภาวนาต้องได้ครูบาอาจารย์แนะนำอารมณ์ใหม่ที่จะได้พวกเราที่ภาวนากันภาวนากันนี่อารมณ์บางคนมันก็จะเป็นแต่ว่ามันมีทางแก้ได้ถ้าว่าอย่างอารมณ์ขนาดอารมณ์พุทโธโดยมากพุทโธบอกมันก็จะเป็นแต่อานาปานะกำหนดลมหายใจเข้าออกกันถ้าบ่รีบตั้งจิตมันก็จะเป็นอยู่ถ้ามีตัวอย่างคือมือนะเมื่อสมัยอยู่สถานที่ทำเก่าบ้านนาคิเปอร์พอดีกายจานน้อยสุภาโลก็ไปพักอยู่ที่อมงท่านเมืองก็ไปภาวนาด้วยเห็นมากแกก็กำหนดลมหายใจเข้าออกก็เลยก็พอดีระหว่างนั้นหลวงปู่สิมมาอยู่หลวงปู่สิมอยู่นู่นอยู่สังกะแพงพอดีหลวงปู่เหรียญอยู่ด้วยเอาไปอยู่นั่นน่ะก็หลวงปู่เหรียญนี่สองกองกันกับเจ้าเชิญดีกองรถจะไปชายาไปหาพุทธทาสพอดีท่านเหมือนกับภาวนาตอนกลางคืนกันกลางคืนวันนั้นน่ะเดินจะกลมใช่ป่ะแกเล่าว่าเดินจะกลมเดินกำหนดลมหายใจเข้าน่ะกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกเลยเอ๊ะเวลามันจะเป็นอย่างนี้เกิดมิดเป็นอุคานิดอุคานิดลมหายใจเข้าออกไปแล้วควันเหมือนกับไอ้ควันลมเหมือนกับควันบุหรี่มันก็เข้าสู่บุหรี่นะไหลออกไหลเข้าไหลออกไหลเข้าจมูกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดีใจเนี่ยโอ้เราเกิดที่นี่เนี่ยดีอกดีใจพอดียามันตีมันเกิดเลยนะตีครั้งแรกก็หมดบ่แรงทั้งนั้นก็ดียามาเข้าไหนก็แรงขึ้นนี่แหละแต่ถ้าเป็นครั้งนอกอีกทีนะเวลาจะเดินจะกลมนะ เวลาเดินมองในขณะที่เดินเหมือนกับทางจงกรมมันเหินขึ้นไปฟ้าคนแต่ก็เดินมันก็แค่ไต่ขึ้นไปฟ้าคนแต่หมุนกลับไม่ก็มันก็มาเหินขึ้นทางนี้อีกเลยข้าวนายก็เลยก็ให้ออกมาร้องให้โอ้โหโอ้โหในหอบสังขารจากอุโมงค์มาหาบ้านนายคีเปอร์จะมาหาหลวงปู่เหรียญพอดีหลวงปู่เหรียญเขาบอกมีเวลาก็จะไปแต่เช้าวันนี้ตีห้าวันนี้แกมานะก็เลยว่าได้โอกาสที่จะช่วยเหลือเห็นพาวาวเข้าไปร้องไห้มัวได้ร้องไห้นะมันร้องไห้เองของมันมันร้องไห้เองของมันนี่คือลักษณะของปีติมันเกิดขึ้นบ่รู้จักข่มปีติถ้าว่ามันเกิดปีติอย่างนั้นเราไม่ปล่อยใจของเราไปตามประคองใจเข้าสู่จุดรู้พับที่ตั้งมันพับมันกลับไปเลยหรือมีฉะนั้นก่อนถ้าเราใช้ลมหายใจเข้ากำหนดลมลึงแห่งหายใจบอกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแรงๆครับผมมันก็จะหายไปหายใจของเราลอยไปตามอาการนั้นแต่ถ้าว่ามันเกิดปีติอย่างนั้นนะสามารถข่มจิตของเราลงสู่ภวังค์ได้นะนั่นน่ะเป็นทางให้เกิดวิปัสสนาญาณได้แต่ว่าข่มมันเป็นเมื่อไรแต่เราว่าคนเป็นใหม่ๆไม่เคยผ่านแล้วมันเป็นอย่างนั้นคนสุดท้ายก็ไปมั้ยไปสันกระแพงก็ไปหาหลวงปู่สิงห์ไปมาเลยทำไปทำมาถึงขนาดวิ่งไปหาหลวงปู่ตื้อไงหลวงปู่ตื้อว่าเห็นมันเป็นควายมันควายมันคิดต่อไผ่มันมาต่อไผ่มันคิดเข่ามันมาหลวงปู่ตื้อว่านี่แหละนี่ลักษณะของการข่มดีนะประกันทุกคนประกันทำความเข้าใจไว้ถ้ามีสิ่งแม้เราจะไม่ถึงทานถึงศีลอย่างต่างๆหรือเรานึกถึงทานทั้งหลายที่เราได้ทำมาแต่ต้นนะเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมานะบางคนสะอื้นขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะความยินดีพอใจถ้ามันเป็นอย่างนั้นพอรู้สึกยินดีแล้วรู้ข่มจิตของเราประคองใจของเราเข้าสู่จุดตั้งพับมันก็จะหายแล้วต้องไม่จะหายครั้งเดียวนะต้องพยายามระวังไว้ก่อนแต่ก็จะเป็นสมาธิถือว่าตามขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ให้มันมีอันตรายอย่างนั้นโดยมากถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้านะถ้าไปว่าปลายจมูกนะมันต้องมีนิมิตโดยมากคนไม่ได้กำหนดรู้อ่ะแล้วส่งกระแสจิตดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกอ่ะมันก็เกิดบางคนก็เกิดยังไม่เกิดนิมิตลมหรอกแต่เกิดเป็นแสงแม่แม่ปั๊บปั๊บปั๊บผมก็ส่งกระแสจิตไปทางตาผมเห็นแม่แม่ปั๊บปั๊บอะไรแต่ในวิถีถ้าจะตั้งใจไว้ที่ปลายจมูกเราต้องระวังต้องขยับลงไปเป็นไปรุ่มเราต้องเหมือนลมหายใจเข้าออกก็เอาเห็นด้วยหนึ่งขยับลงไปรุ่มมันจึงสบายเราที่เอาไว้ที่ท้องนะดังนั้นเราหายใจเข้าออกยาวๆหายใจพูดเอาไปสุดเลยให้ถึงใจถึงจุดรู้แล้วปล่อยมาโทรพูดเข้าไปโทรจนจำจุดแล้วก็หยุดทีนี้ไม่ต้องไปกำหนดลมนะรักษาจิตอะไรเนี่ยมันจิตตาโนวัสนาทีนี้ถ้าไปเล่นลมอยู่ตลอดจิตก็ขยายออกมาแต่ถ้าเราเล่นลมอีกก็ได้แต่ว่าต้องเอาเข้าอีกนะอยู่ไปลมเลยออกไปแต่ที่ถ้าเป็นพุทโธเนี่ยพุทโธก็ทำมุ่งเหมือนกันถ้าเป็นพุทโธลอยเขาอีกล่ะหาเลยล่ะหันนึกพุทโธพุทโธแล้วจดจ่อในจุดข้างในเนี่ยใจก็จะลงสู่ภวังค์ได้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังมีโยมคนหนึ่งที่เพชรบูรณ์เนี่ยเป็นผู้ชายก็ยังมารักษาศีลบริสุทธิ์มาภาวนากันมาท่าอย่างนี้นะพอเลิกกันแล้วครูบาอาจารย์ก็เลิกไปหมู่เพื่อนเลิกคนที่อยู่กลางมุ้งหอยกลางมุ้งที่ศาลาแล้วก็นั่งภาวนาไผ่ไผ่มันมันหนึ่งโยมคนนั้นจะชื่อว่ายังไงจำไม่ได้แต่ก็ภาวนาพุทโธวันแหละพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธใจวุ้บลง สงบลงเกิดแสงสว่างจ้าเลยเป็นกลางวันเลยทั้งที่กลางคืนมองไปรอบพวงแค่สว่างหมดเลยทั้งที่เป็นกลางคืนนะพอมันเป็นยังไงก็ลุกขึ้นเลยเนี่ยจากที่นั่งเขาไปเรียกหมู่เขาที่เขานอนในมุ้งกันทุกคนพวกเขามันแจ้งแล้วแต่ละคนละคนก็จะลุกขึ้นมามันแจ้งที่ไหนมันมืดอยู่อ๋อมันแจ้งแล้วเห็นไหมแกก็เออเวลาลามันเห็นนี่นั่นน่ะมองไปนั้นก็เห็นหมดเลยแสงสว่างขนาดอาจารย์นอนอยู่กุฏิมันก็ยังเห็นท่านนอนอยู่นะกุฏิเนี่ยมองไปต้นไม้ใหญ่ๆใกล้ๆผมเห็นลูกกับเทวดามันอยู่ต้นไม้คู่โมเกเมกี่วะแต่ไอ้เทวดาลูกกับเทวดานั้นถ้าว่าตัวไหนมันวิมานมันอยู่ข้าครบใหญ่อะดีหน่อยนึงแต่บางตัวมันอยู่กิ่งไม้กิ่งน้อยๆเนี่ยน่าอันตรายบางทีลมพัดมาแล้วเล่นสลัดเอาก็วิมานหักพังไปเลยเทวดาเลยไม่ไหวคราวนี้พอโยมทั้งหลายเขาว่าคนแก่เฮ้ยมันมาแจ้งไปแกก็สงสัยเออเราเนี่ยมันแตกแกก็กลับเข้าไปในมุ้งแกก็นั่งภาวนาต่อหาสมัยเขาบอกว่านึกพุทโธอย่างเก่านะนึกพุทโธพุทโธดับยุบเลยแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วบัดทั้งจิตมันก็เลยไปข้างนอกเอามันเปล่งแสงไปข้างนอกเลยไม่เข้าสู่ภวังค์จิตไม่ลงสู่ภวังค์มันจะแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นมันเห็นข้างนอกไปพอเห็นข้างนอกแล้วใจเขาไปยึดเหนี่ยวในสิ่งที่เห็นนี่ถ้าจิตของเราเข้าสู่ภวังค์เข้าสู่ความสงบพักมันจะดับเลยไม่มีฉะนั้นทุกคนที่ภาวนาจะไปเข้าใจบางคนจะถามกันว่าเอ้าเห็นยังนี่เป็นต้นคำว่ามีปัญญาไปเห็นไม่ดีหรอกอันตรายต้องเห็นใจทุกคนเข้าถึงใจตัวเองก็ใช้ได้เห็นว่ากำหนดลมหายใจของเราไม่ได้เอาลมตอนนึกพุทโธพุทโธก็ไม่ได้เอาพุทโธแต่ว่าเอาใจจะเอาใจให้ใจลงสู่ความสงบคือทำติดต่อกันอย่างว่านั่งเอาว่านึกพุทโธพุทโธพุทโธติดต่อกันอย่างนี้พอติดต่อแล้วหยุดแล้วปล่อยจิตของเราลงสู่ขมังอย่าให้มันอยู่ข้างบนปล่อยลงไปมันก็จะจมลงไปอันนี้เป็นอุบายวิธีสำหรับที่จะให้ใจสงบอย่างเดียวไม่ได้แค่ปัญญาทีนี้ถ้าว่าเราใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบก็ได้บางคนถ้าทำมากเข้ามาเข้าใจมันท้อถอยมันไม่ค่อยยาวเขาต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องหนุนใช้ปัญญาเครื่องหนุนไงกำหนดกายตัวเองกำหนดกายที่นากายกำหนดกายกายกำหนดกายทำความรู้สึกกายทำเหมือนเขาเอาสุ่มไปงมไก่นะให้ใจของเราหนุนจับทุกในกายทั้งหมดเลยทำความรู้สึกรู้ตัวเองกำหนดไว้อย่างนั้นเมื่อใจมันกำหนดมากเข้ามากเข้าชัดเข้าชัดมันก็จะวาบให้เห็นกายได้อันนี้เอาทั้งกายนะทั้งหมดนะไม่ใช่กายในกายนะเรียกว่ากายถ้ากายในกายก็เอาอันใดหนึ่งเช่นว่าเอาผมเอาขนเอาเล็บเอาฟันหนึ่งแต่ร้อยมากคนไล่อาการ32เลยเกศาก็ยกหินขึ้นไปที่เกศาที่ผมโลมาจะนึกถึงสะพานกายเนี่ยเป็นมีขนนักขาเห็นเล็บตาฟันนึกถึงนั่นก็จะเป็นเหตุให้ใจของเรามีงานถ้าสิต่อจากนั้นต้องหยุดแล้วดิหยุดตั้งจิตอย่างเก่าเขาไปทำเยอะตลอดก็ใจก็บวมลงอยู่แล้วง่ายมันเชื่อมไปก็เป็นบางคนแต่คนมาทำได้ตั้งจิตเลยเป็นคนนึกพุทโธพุทโธใช่ไหมบูมลงเลยลงไปเลย พอลูกเราก็ได้ท่าเลยเนี่ยอย่างนั้นก็มีแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นแต่อย่างว่าเมื่อเราฝึกหัดมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็รู้จักวิธีเองในหลักปัญญามี3อย่าง